Head kuulajat, kohe kuulette. Kortus. Saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, tuul vuhub, kollased lehed lehvivad tuules. Ja üldiselt on kena päev on ta sellepärast ka, et tuleb ka teateid. Eile sai siin natukene niuksutud ja nurisetud, et ei ole tulnud veel tähtsale küsimusele vastus, aga enne imet. Aga hakatagu algusest, nagu ütles, ma ei mäletagi kes. Saatsin mina kirja kenasse kohta nimega Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, see on siis avaliku teabe nõue, milles ma kirjutasin nii selgelt kui võimalik, et palun väljastada dokument, milles sisaldub elektrituru avanemisega seotud mõjude riski analüüs. Eesti Vabariigi riigieelarveliste asutuste, munitsipaalettevõtete, haridus- ja meditsiiniasutuste, riigiametite ning tootvate ettevõtete tegevusele ja riigieelarve tasakaalule üldiselt, kui nüüd keegi küsimusest aru sai, endale teeb pika pai. Ja mulle siis väljastatigi dokument, nii öelda, sobstvennoručno kirja pandud. Seega siis ajaloolist ürikut ennast olemas küll ei ole, aga põle häda. Jutt selle eest ladus, ladna ja lahke. Kohe alguses selge. Tere tänud päringu eest. See on hea, et inglisekeelne mitmus on jõudnud ka meie tänundustesse, aga see on jah, see näitab meie arengut ja järele jõudmist. Nendele riikidele, kus on S-tähtsõna otsas, ma pean mitmuse märgina seda silmas. Ja kirjatükk ütleb, makromajanduslike analüüsidega tegeleb eelkõige rahandusministeerium, aga katsume omalt poolt vastata nii palju kui saame. Vaat sellele ma tõmbaks kriipsu alla rohkemat, nemad vastata ei saa. Ja nüüd me saame teada, kuidas siis kavandati seda elektrituru avanemist hinnatõusu ja värki majandusministeeriumis. See on siis nii. Võttes aluseks näiteks elektri 20%-lise kallinemise kodutarbijatele ja 15%-lise ettevõtetele, vabaturutarbijatel hind ei tõuse, ning eeldades kogu kulu kasvu edasi kandumist hindadesse, kasvaksid tarbija hinnad keskmiselt ligi 1%. Sellest 0,7% tuleneks otseselt elektrihinna tõusust kodutarbijatele ning ülejäänud 0,3 muude kaupade ja teenuste hinna tõusust. Kuskilt tuleb see mulle tuttav ette. Sellest kirjutati nüüd üsna iljaaegu lehtedes ja see olla nagu viimaste päevade avastus. Vahemärkusena muidugi ütleksin, et tarbijahinna indeks tõusis septembris augustiga võrreldes 0,5%, võrreldes aastatagusega 3,8%. Siin on jutt 1%-lisest mõjust. Tõsi, need on erinevad asjad, aga pole häda. See 1% tuleb siis nüüd meie tõusudele lisaks. Kaubad olid aastataguse septembriga võrreldes 3,3% ja teenused 4,6% kallimad. Kuidas selle mõju rahakotile nii vägev on, seda ei oska mina seletada, aga protsentiga päev siis on vägev küll. Kõige rohkem olla siis meie kulutusi mõjutanud eluaseme kulutused, see on pealöögi suund. Kulutused sellele, et sa oled elus, peavad kasvama. Ja nii edasi, aga tuleme tagasi siis väljastatud sobstvennoručno kirjutatud dokumendi juurde. Eesti leibkonna eelarve uuringu 2010 tarbimistruktuuri põhjal toob elektrihinnatõus kaasa leibkonna elektriarve suurenemise. Keskmiselt 60 eurot aastas ehk 0,8% väljaminekutest. Ja noh, siin võiks muidugi kirjutada veel selle mõjust nutrijatele, aga seda õnneks ei ole, sest see ei puutu enam üldse asjasse. Kuludetsiilide lõikes varieerub lisakulu 40 ja 80 euro vahel. Suuremate väljaminekutega leibkondadel on üldiselt ka kulutused elektrile suuremad ja vastupidi. Hinnatõus puudutab samas suhteliselt rohkem väiksemate kuludega leibkondasid. Kõige madalamas kuludetsiilis moodustab lisa kulu 1,8% väljaminekutest viimasel kümnendikul, aga 0,5% väljaminekutest. Siiamaani, nagu ma aru saan, koosneb see vastus. Noh, kui ma oleksin boksi ja siis ma vastase kohta ütleksin, et teeb vasaku jala varvastega pette liigutusi. Maakonniti on elektrihinna tõusul suurem mõju Harjumaa, välja arvatud Tallinna elanikele, lisakulu keskmiselt üle 100 euro aastas. Väiksem väljaminekute kasv puudutab Ida-Virumaad, cirka 30 eurot aastas ja Kagu-Eesti piirkonda ligikaudu 50 eurot. Kui keskmiselt oli elektrikulu kogu väljaminekutes 4,2%, siis üle 10% väljaminekutest moodustab elekter umbes kümnendikul leibkondadest. Üle 15%, aga ligi 5% leibkondadest. Enam kui viiendik väljaminekutest läheb elektrile 2% leibkondadest. No edasi ma ei hakka lihtsalt lugema, sest ma küsin... Lihtsalt selgen, mis kurat see siia puutub. Ma küsisin, kas on tehtud riskianalüüs ja kuidas käituvad need leibkonnad, kui nende arved suurenevad. Kas nad hakkavad minu muru ka juba sööma maja eest või mida? Aga muidu tore. Julge peale hakkamine oli pool võitu. Mööda läks küll, aga pole häda midagi. Ma teeksin ise täpsema prognoosi. Seoses elektrituru avanemisega tabab Eestit ootamatu rohe mõtlemise puhang, küünlad, romantilised õhtud pimeduses. Aga see ka ei anna vastus küsimusele, milleks kurat seda vaja oli ja mida tehti siis 10-11 aastat, kui oli teada, et mats kõige nõrgematele tuleb. Kas tehti midagi, et seda ära hoida? Kas tehti midagi, et... Eesti rahva olukord ei halveneks. No jaakene küll, ma saan aru, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, see on selleks, et minister sõidaks kuhugi karu peesse ja ütleks, et aga meie saavutasime siin läbirääkimistel hindamatud kontaktid, et meie hakkame kaubavahetust süvendama. Mis kaubavahetust, vaat seda ei olegi võimalik kindlaks teha. 28. september 2012, info. Elektrihinna tõus mõjutab kõige rohkem vaesemaid leibkondi. Vaat selle peale nagu ise Eesti ei tulekski, aga noh, õnneks on selle teinud analüüsifirma. Samas kui toimetuleku toetusteks ette nähtud summat on järgmiseks aastaks vähendatud 4 miljoni euro võrra, mis näitab taas kord, et mats peab tulema kõige nõrgematele. Nii et noh, nagu ma olen juba korra öelnud võibolla, siga teadis terve aasta, et enne jõule saab nuga, mis ta siis nüüd vingub. See on ju ammu teada, et kõige nõrgemad saavad matsu. Ja siis võiks ju kirjutada näiteks, kui on artikkel lilladest, et Eestil on tähtis iga inimene. Vaesem muidugi kärvaku, aga noh, vaat, ma ei teagi, kuidas vaesesse lillasse suhtuda, kas see tuleb ära päästa või. No nii. Rahandusministeeriumi majandusprognoosi kohaselt kallineb elektri hind kodutarbijatele järgmisel aastal 17%. See on siis ka targad asjad, aga ma tahaksin teada, mis sellega kaasneb. 2010-2011 andmete järgi oli viiendiku kõige madalamate tarbimiskuludega leibkondade elektrikulude osakaal aasta keskmisest väljaminekust ligi 9%. Siin tekiva muidugi mingisugused jälle pisukesed kiilukesed, aga on nagu on. Järgmise aasta riigieelarve eelnõu järgi on toimetuleku piir 77 eurot. Samas minimaalne toidukorv oli juba 2011. aastal 85 eurot. Seega tahetakse katsetada, kas on võimalik toidukorvi hinna negatiivse kasvu läbi elavdada, ma ei tea, murunerimist või mida. Vaatame nüüd natukene värskemat ka. Eesti Panga teatel hakkab aastavahetusest inflatsiooni vedama turu avanemisega kaasnev elektri kallinemine, mis tõttu peaks riik tegutsema selle nimel, et Eesti Energia ei kasutaks olukorda liigseks hinnatõusuks ära. Vaadake, kui ilusti jälle öeldud ja tsitaati ka. Elektrihinna tõusul on majanduskasvu pärssiv mõju. Seda rehkendab Eesti Pank muide, nüüd kui madjakas on juba langenud. Kuna eelkõige vähendab see majapidamiste reaalsed sissetulekud ning see läbi ka tarbimise ja sisenõudluse kasvu. Majanduse kehvema väljavaate tõttu vähenevad edaspidi nii investeeringud kui nõudlus tööjõu järele, mis tähendab tööpuuduse kasvu. Majandusminister, sõida nüüd kuhugi vana, mitte võtame mingisuguse koleda koha, sõida kuhugi Njassa järve äärde ja lepi kokku, et me hakkame nüüd kaubavahetust edendama. Näed, meil siin investeeringud vähenevad ja tööjõudu ka pole vaja, aga tore on ju sõita, eks ole? Veel tsitaati, piiratud konkurentsi tingimuses on Eesti Pangalt, on oluline, et riik suurendaks elektrituru toimimise tõhusust. Lisaks peaks riik Eesti Energia ainu omanikuna tagama, et piiratud konkurentsiga turul ei kasuta ettevõtte oma turujõudu liigseks hinna tõusuks. Noh, Eesti Pank... Jah, ikkagi Eesti oma taju ei ole, kuigi nimi on ikkagi veel Eestit sisaldav, võibolla eemalt niimoodi läbi presseni vaadates saab asjadest omamoodi aru, aga see on nagu tema on. Jah, suur hulk ilusaid uudiseid, aga nii tema läheb. Kui me vaatame praegu olukorda nii-öelda kodukandis, siis... Muide selle sama pärimise ma saatsin nüüd, kuna viidati, et rahandusministeerium peaks selle prognoosiga tegelema või makromajanduse analüüsiga, ma ei tea, kas see käib tikkudoosis või klaaspudelikeses, aga sellega peaks tema tegelema, siis see küsimus läks ka neile eile välja. Aga kodus on nii, et Otepää lihatööstuse Edgar asutaja ja juht Maie Niit tunneb muret Eesti tarbijate pärast. Sest sealiha hind on viimasel ajal tõusnud mitte aastate ja kuude, vaid lausa nädalatega. Huvitav, kas näiteks ei saaks kuskilt sirkusest mõnda looma taltsutaja, äkki see taltsutaks hinda ka. Hind on ju niisugune tingan sihk, et seda ei tõsta keegi. See tõuseb ise, need, tehti turuvärav lahti ja lirtsti hakkab hind meil tõusma, sest kuskil mujal olla kõrgem. Aga tsitaati, nädalate jooksul on siin 5% nädalas, Euroopas tulev liha kallinenud. Niimoodi ütles siis Maie Niit, kes on lihatööstuse, Otepe lihatööstuse asutaja ja ütles, et selle taga on üleilmne hinnatõus. Mina muidugi oma naiivsuses küsiksin, mis kurat puutub minusse, et õues sajab. Ega sellepärast mul korteris sadama ei pea veel, aga tuleb välja, et peab. Sest kui väljas sajab, see mõjutab ka meie elamist. No tegelikult mõnel pool mõjutab ka. Ma olen ise näinud läbi jooksvaid katuseid, aga noh, ma olen siiamaani siiski üritanud kuidagi pidi endas hoida alles seda kõikumatut usku ja vankumatut tahet, et ikka meil on nagu Eesti vabariik ja vabariik, mis ajab oma asju ja hoolitseb oma rahva ees, sest rahvas on selle loonud, aga tuleb välja, et see vabariik on selleks, et nee, sealiha ei ole enam kosher, ei saa nii odavalt kätte. Põhjused, miks Eestis sealiha kallimaks läheb, on see, et USA's läheb teravili biokütuseks. No valagu omale kas või kanni vahele. Mis see puutub meie sealihasse? Tegelikult puutub küll, sellepärast, et me oleme ladnad ja lahked lakeid. Me oleme ju oma noitsud kõik maha löönud tasakene, kahandanud positiivselt seda sigadust Eestis. Nädalate jooksul 5% nädalas. USA's läheb teravili biokütuseks. Pikad põuaperioodid on kergitanud sigade söögiks kasutatava maisi ja nisu hindu. Ja mida on Eesti Vabariigi armsa täiesti mandateeritud valitsused terve inimpõlve jooksul Eestis saavutanud? Selle, et kui USA's läheb teravili biokütuseks, on meil seal lihaga kööga.
Lisaks veel see kuradi Venemaa turg ju siin kõrval. Ma küll ei tea, kuidas see praegu mõjutab, aga kindlasti see mõjutab hullemini kui 4 aasta aega ja rahvusvaheline imperialism. No selge, Euroopas tulev liha kallineb, oma liha ei jätku, tublid poisid, elavdage majandust. Ja las rahandusministeerium teeb analüüsi, kuidas on sealiha hinnatõusu mõju. Noh, ma ei tea kellele. Nendele, kelle peale see mõjub, sest ega iga ühe peale see ei mõju ka. Edasi tuleb selles samas lihatööstuse artiklis soovitus. Ma arvan, et liha hind tõuseb edasi, sest Hiinas see on suur sealiha nõudlus. Seal tarbimini suureneb pidevalt. No väga hea, Hiinas tahetakse sealiha ja selle nimel tuleb Eestis tõsta sealiha hinda. Kallake mulle suuremasse klaasi. Ja jutt jätkub, näen ette, et jõulude ajal on võibolla kõige kasulikum osta ikka niisuguseid tooteid, kus on mingeid jahuolluseid või lisaaineid või näiteks verivorsti osta selle asemel, et süüa karbonaadi. Jah, võibolla mõni nüüd saab aru, mida mõisteti kujundi saial, kui lauldi, et sööge saia jõulude ajal. Sealiha on eelmise aastaga võrreldes kallinenud 20%, eriti kiiresti tõuseb hind viimastel kuudel ja nädalatel. Vaatame nüüd Eesti sigavabariigi peale. Eestis peaks olema 250 000 kuni 350 000 siga. No asi on selles, et neid tuleb juurde ja läheb ka teisest otsast ära, nagu me aru saame Hiinasse ja eks nad surevad selle Ameerika nisu hinna või maisi hinna pärast nälga ka. Eestis ütleme, et on 300 000 siga, võtame keskmise. Vaja oleks umbes 600 000 siga, normaalkaalus, eht Eesti siga. See tähendab, pooled sead on puudu. Ja ma mõtlen siin tõesti siga kui liiki, mitte neid, keda võiks ka õnnistada selle nimega, mis solvaks sigasid rohkem. Taanis. Kas te teate, mitu siga on Taanis? Umbes. Taanis on umbes. Taani on muide Eestis minu teile pisut pisem. Taanis on umbes 24 miljonit siga ja mahub ära küll. Aga terve Euroopa imestab ju, kuidas Eestisse nii vähe sigasid mahub. Mut kui veavad aga juurde ja siis suurendavad sisse veetud sigadega veel eksporti. Taani on väiksema, sead mahuvad ära. Kui palju võiks Eestis olla sigu? Ma mäletan mingisuguseid vanu reklaame. Eesti või oli Inglismaal väga kuulus ja ega sealiha oli ka nagu mõneti hinnas. Pool Eestist on vedela pinnasega. Ma mäletan kuskilt kaardi pealt Epu Kakerdi sood, mis on niimoodi läänekanti. Ei, see jääb ikka ida poole, jah, sinna Rakvere alla kuhugi jääb see Epu Kakerdi soo, seal pidi olema vedel või niimoodi, aga Taanis on kogu maa kuiv. Noh, kui Taani on Eestist väiksem ja mahub 24 miljonit siga, no 10 miljonit mahuks meil ka ära. Kui naaber ei ütle, et nii kui tuul on sigala poolt, nii madal sagedusvõnked panevad mu põrna võdisema ja see tapab mu ära. Koristage Eestis kõik sead ära, siis minul on värske õhk ja ma saan viriseda, miks sealiha nii kallis on. Rahvast on meil 4 korda vähem kui Taanis. No pole ka väga viga midagi, eks ole. Seega siis peaks ju 10 miljoni seaga hakkama saama küll, võiks veel kellelegi müüagi. Noh, kellele müüa? Julgen meenutada, Hiina pidavad ju olema selle põhjus, miks Ameerikas, ma ei tea, mis asi ikaldus, mul läks juba meeles ära, Kukuruusa ja Nikita Sergejevich Hrushchev ikaldusid seal vaatamata sellele, et üks neist kahest kingaga vastu pulti tagus, ma arvan, et Hrushchev. Aga no Hiinas see võiks ju müüa. Hiinas on miljard inimest, no ütleme pool miljardit inimest on nõus sööma sealiha. Indias teine miljard inimest, pool miljardit inimest on kindlasti nõus sööma sealiha. Ameerikas ei jätku sigadel süüa, no seal võiks ka 200 000 ikka omale noitsusid osta. võiks ju midagi teha, aga tõenäoliselt see kuulub rahandusministeeriumi kompetentsisesse. Makro- ja akromajandus, see on niisugune asi, mida majandusministeerium ei jaga ja halleluja. Selle terviseks võiks lugeda ka natukene arhailisi ürikuid, mis on üdini võltsingud, aga ikkagi ilusti on öeldud nimelt siia nii tarkade protokoll number 13. Igapäevase leiva tarvidus. Vaata, mis kurat välja mõtlesid, võltsisid kokku igapäevase leiva tarvidus olevat olemas. Poliitilised küsimused. Poliitilised on ainult vastused, nemad mõtlevad küsimusi välja. No nii. Igapäevase leiva tarvidus sunnib inimesi vaikima ja olema meie alandlikud teenrid. Kas te kuulete, et keegi peale minu kisab veel sel teemal? Ei kuule, näete, mis siioni targad välja mõtlesid. Inimesed on vait ja alandlikud teenrid. Nende hulgast hakkavadki meie teenistusse võetud agendid meie käsul arutama ajakirjanduses seda, mida meil pole kohane avaldada ametlikes dokumentides. Sel ajal viime meie tekkinud arutluste lärmi katte all läbi meile soovitavad ümberkorraldused ja kanname nad rahvale ette sündinud faktina. Noh, näed, pauh, lõi turuvära valla ja elektrihind tõusis, sest mais ikaldus. Keegi ei tohi nõuda juba otsustatud asja muutmist, seda enam, et see esitatakse kui vajalik parandus. Ning ajakirjades juhitakse mõtteid millelegi muule. Meie ise ju õpetasime inimesi ikka innovatsiooni otsima, mille arutamisele anduvad õhinal need ajutud saatuse määrajad, kes senini ei ole suutnud mõista, et neid pole mingit taipu asjades, millest nad targutavad. Poliitilised küsimused pole mõistetavad kellelegi peale sajandite kestel neid loonud juhtivate isikute. Kõigest sellest te näete, et taotledes massi arvamuse avaldust me ainult kergendame oma mehanismi käiku. Ja te võite tähele panna, et meie nagu otsiksime heaks kiitmist, kuid mitte tegudele, vaid sõnadele, mida lendu läksime ühe või teise küsimuse puhul. Me ei väsi kunagi kinnitamast, et laseme end juhtida lootusel ja veendumusel teenida üldise hüvangu huve. Võõrdudes ikka enam iseseisvast mõtlemisest, hakkavad inimesed meiega ühelaadselt kõnelema. Jah, ma olen näinud, kui reporter suunab mikrofoni tänaval juhuslikult mööda läinud inimese vastu ja küsib, et kuhu teie siis nüüd lähete ja inimene vastab, et mina teostan hetkel siirdumist meie kaubanduskeskuse laia valikuga lettide suunas. Meie üksi hakkame uusi mõttesuundi esile tooma, loomulikult isikute kaudu, kellega meid ei peeta solidaarseiks. Vaat niiskene värk on selles äraneetud võltsingus kirjas ja noh, toasärge seda tehke, piske pea aknast välja ja sülitage. Vaatame natukene uudiseid. 7. november 2011. Kultuuriminister Rein Lang teatas neljapäevases Eesti Päevalehes, et tahaks kehtestada embargo raamatukogu raamatutele. Teatud aja jooksul pärast raamatu ilmumist ei saaks lugejad seda tasuta laenutada. Langi arvates toetab see Eesti kirjastamist ja kirjandust. See on 7. november 2011. 7. november, millega see päev mul seostub? Ei tule meelde praegu, aga mingi tingel-tangel nagu oli. 5. oktober 2012. Kirjastused ootavad hinge kinni pidades sõnumeid kultuuriministeeriumist, kus lähiajal seisab ees minister Rein Langi asekantsler Ragnar Siili ja kirjandusnõunik Asta Trummeli nõupidamine. See kolmik, troika, kaalub, mis juhtuks, kui tõsta raamatute käibemaks praeguselt 9%-ilt samale tasemele teiste kaupadega ehk 20%-ile. Maksutõusu taga peitub idee, et kõik maksud peaksid olema kõigile ühesugused.
Vaatame jälle neid kuradi võltsinguid. Protokoll number 12, ikka seltsimees Siioni tark teos. Vabaduse vabamüürlik tõlgitsemine. Ajakirjanduse tulevik vabamüürlikus riigis. Vabamüürlik solidaarsus praeguses ajakirjanduses uue korra eksimatus. Meie defineerime sõna vabadus, mida võib tõlgendada mitmeti nõnda. Vabadus on õigus teha, mida seadus lubab. Säärane tõlgitsemine annab kogu vabaduse meie kätte. Seadusi kaotatakse ja luuakse siis ainult meie soovide kohaselt juba ette toodud kava põhjal. Ajakirjandusega me toimime järgmiselt. Mis osa etendab ajakirjandus praegu? No tuletan meelde, et see teos vist kirjutati kuskil 1900 või niimoodi. Ta sütitab ägedalt meile vajalike kirgi või teenib erakondliku egoismi. Ta on tühi, ülekohtune, valelik ja inimeste enamus üldse ei tea, mis jaoks ta olemas on. Me saduldame ta ja tõmbame ohjad pingule. Seda me teeme terve trükitööstusega. Mis mõte on meil vabaneda ajalehtede rünnakust jäädes samas brošüüride ja raamatute märklauaks? Meie pöörame kalli avaliku hääle, kalli tsensuuri vajalikkuse pärast, oma riigi tuluallikaks. Meie koormame teda eriliste maksudega ja kautsioni nõudmistega ajalehtede ja trükikodade asutamise puhul. Ka peavad nad andma kindlustunde kõigi kallale tungide suhtes meie valitsuse vastaste ajakirjade poolt. Võimaliku ründekorral me karistame neid rangelt. No, mäletate, leiti mingisugune paber ja Tiit Madisson läks 8 aastaks kinnisesse. Paber oli vist printeriga ikkagi trükitud ja trükisõna seega. Kõik need vahendid, tempelmargid, kautsionid, karistusrahad toovad riigile määramatu tulu. Mitte ükski sõnum ei jõua rahvani meie kontrollita. Kontroll on meil juba praegu sellega, et kõik uudised tulevad väheste agentuuride kaudu, kuhu need koondatakse tervest maailmast. Need agentuurid on täielikult meie asutused ja avaldavad ainult seda, mis meie ette kirjutame. Kui me juba nüüd oskasime omandada inimeste ajud seda võrd, et nad ei pea, et nad pea kõik vaatavad maailma sündmusi läbi meie poolt neile ette seatud värviliste prilliklaaside, kui juba nüüd üheski riigis pole meie jaoks tõkkeid, mis meid keelaks teada saamas seda, mida inimesed oma rumaluses nimetavad riigisaladuseks, mis tuleb veel siis, kui meie ülemaailmse keisri isikus oleme tunnustatud kui maailma valitsejad. Heitkem pilk ajakirjanduse tulevikule. Iga üks, kes soovib olla kirjastaja, raamatukoguhoidja, trükitööstur, on sunnitud soetama selleks nõutava diplomi, mis eksimuste puhul otse kohe kehtivuse kaotab. Nii saab mõttevahend meie valitsuse kasvatusabinõuks ja juba see ei lase massi eksida edu heategude unelmais. Asume ajakirjade juurde. Ka neile paneme nagu tervele trükitööstusele tempel maksu lehe pealt kautsioniks. Raamatule alla 30 poognat topelt. Need arvame brošüüride liiki, et ühelt poolt vähendada ajakirjade arvu, mis esindavad halvemat liiki trükimürki. Teiselt poolt sunnib see abinõu ajakirjanike avaldama nii mahukaid teoseid, et eriti ka nende kõrge hinna pärast neid üsna vähe loetaks. See aga, mida meie ise vaimuelu juhtimiseks meile soovitavas suunas kirjastame, selle laseme müügile odavalt, nii et ta saavutaks suure menu. Kirjandus ja ajakirjandus on kaks tähtsamat jõudu. Seepärast hakkab meie valitsus ise suurema osa ajakirjade omanikuks. Seega halvatakse eraajakirjade kahjulik mõju ja saavutatakse hiigla mõju inimeste üle. Kui meie jõuame uue korra ajastusse, mis on üleminekuks meie valitsusele, ei võime lubada ajakirjandusele seltskondliku autuse paljastamist. On vaja, et usutaks uue korra üldise rahulduse nii suure olevat, et koguni kuritegevus on kadunud. Kuritegevuse juhtumid peavad jääma ainult nende ohvrite ja juhuslike tunnistajate teada, mitte enam. Vaat niisugune kole kirjatükk on siiani tarkades, ei tea, kes see tõbrad selle kirja pani, kohe käib nagu tänase, tähendab ei käi tänase, käiguda. Aga täna on õpetajate päev vist ja täna saame teada ka, et abiturient peab endele praegu selgelt aru andma, et kui tema õppeedukus on kehv, võib ta järgmisel aastal jääda ülikooli ukse taha. Nii ütles rektorite nõukogu juhatuse esimees Alar Karis. Ega selles lauses muud ei olegi, ainult et ilmselt kuni käesoleva või tähendab järgmise aasta sügiseni oli olukord selline, et iga jobu võis sisse saada. Mille tagasi lööki ootame siis, kui nende karjäär hakkab ilmet võtma. Nii tema on. Aga täna on meil juba 18. tolko taht 1433 või 5. oktober 2012, eks siis 18. tishrei 5773 või 5. viinakuu 10228 ja juulise päeva number on 2456044. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, see oli vist aastal 1700 või midagi niimoodi, jah, 1700 ikka, maabus oma peaväega Pärnus kuningas Karl 12. Olla väga ilus vaatepilt olnud. 1789, Pariislannad marssisid Versaillesse nõudma Louis 16. Õigusi ja leiba. Riiksõne mina seda ütles vist 18. Ja paar tükki ei vahele või. 1793 Prantsusmaal tühistati riigiusundina kehtinud kristluse positsioon. 1848 üks igavene huvitav inimene sündis, see oli Guido von List, Austria rahvalikki okultist. Vaat niimoodi. Ja Guido von Listist võib nii mõndagi lugeda ja peab arvestama, et ta oli oma tippvormis siis, kui käivitus, no see sama siioni protokollid ja muud niisugused nähtused, see oli siis üleeelmise sajandi lõppu aasta. 1969, ma tulen kohe kaugele ära sealt koledast ajast. BBC andis eetrisse esimese osa hilisemast kultussarjast Monty Pythoni lendav tsirkus. 1986, Sunday Times, jälle brittide oma, avalikustas esmakordselt info Iisraeli tuumaprogrammi kohta ja ma ei mäleta, kas kostis kohe ka rahvusvahelise üldsuse ühine. See ei ole nii. 1991 Balti riigid esitasid nõudmise viia nõukogude väed pealinnast välja. 1. detsembriks ja ülejäänud Baltikumis siis võimalikult kiiresti. 1999. Ma kardan, see on küll natuke mustavõitu huumor, aga siin võivad olla seosed elektribörsi ja selle arstiteaduse üliõpilaste loo vahel, mis 1999. Oli sel samal 5. oktoobril. Nimelt arstiteaduse üliõpilaste selts nõudis riigilt kiiret tegutsemiks, et laheneksid probleemid lahkamiseks vajalike surnukehade ümber, neid oli vähe. Ja see takistas praktiliste oskuste omandamist ja tegi selle kohati, kui üldse laipa ei olnud päris võimatuks. Seega riik, nagu ütles üks klassik, verd jago, verd! Arstiteaduse üliõpilased tahavad ka õppida. No heakene küll, nali võigas ja kohatu, aga sellegi peale peab mõtlema. 2011. 62% brittidest nõudis küsitlusel Euroopa Liidust väljaastumise küsimustes referendumit. Värskematest uudistest vast nii palju, et Iirimaal toimus rahvaloendus. Ja tuleb välja, et 2011. aastal elas seal 2560 Eesti kodanikku. No, väga tähtis on teada, et 1043 meest ja 1517 naist. ja võrreldes 2006. aastaga on Iiri vabariiki kolinud veel 288 inimest ja nii edasi. Nendest 2560 käib Iirimaal tööl 1376, õpib 221. Alla 15-aastaseid on 369, pensionil on 15 inimest, kodu eest hoolitsejaid 143 ja Dublinis kuulab praegu reaalajas Nõmme raadiot 112 inimest. Preisia Dantolkis kummaski üks, nii et 114, nii tema on. Aga head inimesed, ei ole mina täna sugugi siin üksi enne kui ma ei tea, millest edasi rääkida, on mul rõõm teile teatada, et stuudios on ka reedene rõõm. Raimo, räägi rahulikult.
Räägin rahulikult. Tere, rahvas, alandlik teener, igavesti pusse pani ja Raimo reedene rõõm on eetris. Ja loomulikult selleks, et valgustada ja me valgustada mitte ainult raadiokuulajaid, vaid ka Margus Lepat. Margus Lepale ei tule meelde, mis on ajaloos toimunud 7. novembril. Rõhutan, 7. novembril on sündinud minu naine. Ja alustades oma naise teemat, ärge nähke selles korruptsiooni juhet juhust, mida iganest. Ma mainin oma nais sellepärast, et täna on õpetajate päev ja ka minu abikaasa, kes on sündinud 7. novembril, tähistab täna 5. oktoobril peale Jeesuse sündi 2012. aastal koos paljude teiste õpetajatega õpetajate päeva. Palju õnne minu naisele ja kui jääb natukene õnne ja edu üle, ka näpuotsaga teistele õpetajatele. Kuid samas ma jätkan kasutades ära pimedat juhust, et kogemata ma olen komistanud täna Nõmme Raadio stuudiosse. Ma tahaks tervitada tema 67. sünnipäeval oma väga head sõpra Arvi Viirsalut. Arvi Viirsalu elab Prillimäel. Palju õnne sulle, Arvi! Ja peale neid rõõmusõnumeid hakkan ma kohe rääkima edasi kurbadel teemadel. Asi on täielikult kontrolli alt väljunud. Nii me ei jõua mitte kui kuhugi, sest täna 5. oktoobril tulles Maarjamäelt Nõmmele, kasutades oma isikliku sõiduauto, nii ütelda eelistustingimusi, et ma võin selle rooli taga aega olla, jõudsin mina 7 minutit varem kui tavaliselt siia Maarjamäelt Nõmmele, sellepärast, et on kadunud inimeste võitlustahe, mitte ühtegi võitlejat ei olnud täna punase valgusvoori taga. Kõik läksid, ma ei tea, mis ajendil, nii kui roheline tuli süttis, kohe oma manöövrit nemad alustasid. Ja mina aastusega pean nentima, kui niisugune omavoli liikluses, et kui kohe süttib roheline tuli, alustatakse oma transportiga liikumist, kaob meil peagi ära teema, peateema, peavoolu teema ja need teemad on, miks on Tallinnas ikkagi bussirajad ja Savisaarest ka ei saa kuidagi lahti, sest kui mitte tipptunnil hoiame me sellega kokku, et me ei kohmitse liikluses juba 7 minutit 6 kilometri peale, siis ma kujutan ette, kui niisugune nahaalsus jätkub ka tipptundidel, võivad väga ohtlikult väheneda ummikud ja peavoolumeedial ei ole enam millestki rääkida. Miks ma sellest räägin? Aga sellepärast, et nüüd me peame juba ja oleme hakanud meie peavoolumeedias, nagu öeldakse, ei tea kuhu toppima neid lõike, et näe, bussirajad saime maha ja Savisaarel selle jaoks raha jätkub, aga et hakatakse ehitama striptiisi baari ja kohe kloostri vastu, selleks ei jätku meil raha ega tahtmist. Ja tõesti, varsti peame hakkama igale poolega mojale otsima niisugused juhupõhjuseid, et saaks ära mainida, kuidas on omavahel seotud striptiisi baar ja bussirajad ja Savisaar. Võt, kui niimoodi käsitleda ajakirjanduslikult väga teravalt teemat, siis tõepoolest kaob ju inimese kuulaja, kelle mälu on nagu marineeritud haugil, kaob ära, sest unustame ära, see on tõesti võitlus, see on juba sigaduste tipp, mida tehakse, bordelle avatakse, kohe vasta kloostriust. Ja unustame ära, et pool aastat me soigusime, milline ebademokraatia on Venemaal, ei lubata seal ja isegi mitte vene keeles ja kirikus ropendada. Meie oleme demokraatia verstapoist, meie võitleme nende eest, et kõik võiks Venemaal vene kirikutes ropendada nii palju kui tahavad, aga ärgu tulgunemad mitte Eestimaal kloostri vasta bordelle ehitama. Oleme kord juba niisugused uljad ja kui seda teeb ikkagi nii ütelda ankur, uudiste saadete ankur juba käsitleb nii terevalt teemat, siis tuleb lähtuda. Ja sealt edasi, kui jälle ankrusse tagasi tulla, kui ahastavalt tõedru oli see lõik samas saates, mis puudutas striptiisi ja kloostri teemasid, et teate mida, Eestis pekstakse politseisid. Jah, Eestis pekstakse politseisid ja pätte karistatakse väga vähe. Aga see on ju kõik sellest, nii nagu selle bordelli ja kloostriga. Meil ei ole seadust. Ja kui meil ei ole sääraseid seadusi, sest eetikast me ju ei ole ja ei saagi rääkida, sest Euroopa Liidus tulevad nõudmised ja ettekirjutised ja kuhugi ei ole ju kirjutatud, et Eestis ei tohi litsimaja kiriku kõrvale rajada. Nii kaua kui niisugust asja ei ole, me ise mõtleme, me ise võitleme selle eest, et meie moraal oleks kõrge ja meie ohkame raskelt, kui öeldakse, et politseile antakse peksa. Ja samas me ei pane tähelegi, et see kurikael paneb ju oma lausesse terve Eesti riigi suhtumise Eesti politseisse. See oli ju täiesti õigustatud küsimus. Kui ma peksan läbi tava eestlase, ma saan tingimisi karistada. Nüüd ma peksin läbi politseiniku ja kurat mind pannakse vangi. Mis see politseinik eriline on? Ja loomulikult, ta ei saagi olla kurikaelale eriline, sest ta on Eesti riigi jaoks ka täitsa tavaline inimene, keda võib ja tulebki peksta. Ja et politsei ei saaks rohkem peksta, sellepärast koondataksegi politseid, et neid oleks vähem, kes peksa saavad. Ja palka ei saa ka neile anda nii palju kui vaja, sest kurrad, nad lasevad endale peksa anda. Ja nagu öeldakse, riik jälle puhas pois. Nemad koondavad, hoiavad kokku ja milleks üldse palka tõsta neile, kes veel kuhugi mujal ei ole põgenenud, kui nad lasevad endale peksa anda. Vot niisugune on see lahendamine ja kahju, et selles saatelõigus ei öeldud, no põle ka ime, sest Tallinnas on bussirajad ja Savisaar on ikka võimul. Nii et teema arendust kindla peale veel ka jätkub seda teemat ja noh, ma ütlen veel kord, et siin on niisugune, noh, ma ütlen julgelt kohe, sest praegult ei ole lepat stuudios, et ta on siin rääkinud mingit tellitud ajakirjandus, see, noh, ega me ei saa öelda, et pealt nägi ja see on tellitud ajakirjandus, see on ikka, nemad teevad neid saateid, mida neilt on telli, mida nad ise tahavad teha. Mäletate seda võitlevat lõiku elamislubadega, nagu öeldakse, spekuleerimises. Tõstatati teema, rahvas vaatas, vah, on tegijad, voh, on alles inimesed. Ja aga nüüd Tele2 astus reha peale, hakkas rääkima mingist 32 miljonist ja Venemalt tagasi petetud rahast ja valitsus on alla kirjutanud ja aegund, seda teemat pole keegi tellinud ja ära sina siit või seda teemat tutki. Nii et armsad inimesed, me ikkagi lähtume sellest, milline on tellimus, niisugune nagu kaup ja väga hea on, kui sellele kaubale saab panna külge sildi, et see on minu mõteldud, see on meie võideldud, aga kelle tellitud see on, seda ei ole mõtet mainida. Ja samas, ega ma ei ole niisugune inimene, kes ainult nõmmeraadiot kuulab nagu paljud teisedki. Eelmisel nädalavahetusel mul oli tõesti hea meel Kuku raadiost kuulata väga inimlikku saadet Enn Põllustega. Mees, kes on tõesti väga palju teinud ja annud Eesti maadlusele ja mis oli selle saate väga tugev küld, lubati Ennul rääkida. Enn rääkis väga inimlikult saate juht. Ei sekkunud nagu tavaliselt nendes saate lõikudes, mis on maadletes seni tehtud, kus saatejuht nagu ja täna oli meil stuudios maadle ja see ja see. Aga loomulikult minu kui tähenäri ja küsimust jälle köitis niisugune pilk, et saatejuht võiks natuke kodutööd teha, mitte nagu öeldakse jalg üle põlve ja uhkelt ööda. Nüüd enam ei maadelda nagu kotkajal. Nüüd on 3x2 minutit. Jaa, vaat mida mina tean, 3x2 minutit. No ma arvan, mina kui tead ja inimene tean, mida tähendab see 3x2 minutit, aga kui juhtub saadet kuulama raadio kuulaja, kes mitte muffigi ei tea, siis mina lisaksin küll selle, et 3x2 minutit tuleb maadelda siis, kui on seis 1-1, tähendab ööpoolaja on võitnud üks maadleja, teine teise poolaja ja siis tuleb kolmas ja otsustav. Siis on 3x2 minutit, muidu on 2x2 minutit ja kui selle esimese 2 minuti jooksul sooritada eide, mille tulemusel 6 punktiga juhitakse, katkestatakse see 2 minutit ja selle poolaja on võitnud nii palju punkte välja heitnud maadleja. Ja minu meelest oleks seda olnud huvitav rääkida, sest see tagabki selle, miks praegust maadlust peaks olema. Iseasi, kas on huvitav, et on võimalik 6 punkti saada, see tähendab heidete tulevärki ja nii võidetaksegi match. Ja samas jälle üks asi jäi mul ka hinge kriipima, ära Enn Põlluste jutust suured tänud, et ta mainis ära Arras Sarapu ja Piilmani, kes toetavad Eesti maadlust. No võibolla jah, seda oleks liiast olnud, et ainult tänu nendele kahele ärrasmehele Eesti maadlejad käivadki laagrites, kus nad saavad treenida, see tähendab väljaspool Eestit, ja et nemad on rahaliselt andnud maadlusele peaaegu kõik. Rõhutati siin, et tuleb Palusalu võistlus. Ka see on era initsiatiivil. Rampanov on väga ja iga aasta toetanud neid võistlusi, et need nimed jäid mainimata. Ja noh, kui rääkida saate huvitusest, et see oleks huvitav, räägiti Alo Toomest, kes võitis viimase maailma kuldliiga hõbemedali. Väga palju on räägitud kaaluprobleemidest. Võibolla oleks huvitav olnud ka raadiokuulajal teada, et Alo Toom maadeldes kehakaalus seal kuni 84 kilogrammi ja kaalub ta üsna mitu kilogrammi üle 90 kilo. Kuidas ta seda kaalu võtab ja kas ei peaks ka hakkama mõtlema juba teises kaalus kaasa tegemisest. Aga no need on ise teemad. Ja väga meeldis mulle, et mainiti siin noorte treenerit ära Nisumaad, et väga paljud tema õpilased on jõudnud tippu, suunatakse Audientesesse ja Audientesesse, et kõik noorte treenerid on oma parimad õpilased suunanud, välja arvatud Nabi, nii nagu öeldi. Ja siis mul tuli niisugune mõte, või niisugune kahtluse pirin ja pinin hakkas kõrvas pinisema, et ära Nabi telesaates ei maininud Eesti koondise peatreenerit, küll aga mainis ta hea sõnaga ja lausa paaril korral ära Tiit Madalveed ja samas mul mitte teadjana võis saates teada niisugune mulje, et noh, Nabi püüti köiega metsast kinni, ennem ei olnud keegi taga tegelenud. Ei, Nabiga oli ära Tiit Madalve tegelenud juba paar aastat. Ära Tiit Madalve oli esimene, kes nägi ja oli kindel, et kurat sellest poisist saab asja. Ta suunas ja loomulikult pidi Nabi kodus üsna tõsiselt läbi rääkima, sest keegi ei taha, et nii tugevad töökäed kodutalust ära kaovad, et Nabi tuleks Tallinnasse. Tuli ta ju algul vaba maadlejana siia, nii nagu Tiit Madalve oli vabamaadustreener ja siin võin minagi puusse panna. Minu mõelest Nabi oli Eesti noorte võistlustel vabamaadluses medalile jõudnud ennem seda, kui ta jõudis Tallinnasse Audentesesse, nii et mina oleks selles saates ka ära Tiit Madalve ära maininud. Aga noh, see ei ole minu saade ja minul on nagu oma minutid reedel vaja täis teha, ära täita. Ja sellepärast ma tahaksingi rõhutada seda, et armsad inimesed, nädalavahetus on tulemas. Külastage Rahumäge, sest seal puhkab parim osa Eesti rahvast. Ja kui olete veel ise elus, külastage Alfredi pubi, seal on minu kunstinäitus, saate ilusaid pilte vaadata, isegi osta. Kes aga tahab elus aasa näha, kuulake nüüd olega, ma olen elus, lepa ei lase mind mitte plaadi pealt ega serviti, veel olen ma elus. Täna Nõmme kultuurikeskuses etendus, estraadikontsert etendus, joogid minu poolt. Uno Kaupmes, Viljo Tamm, Rein on seal saladuslik ja Raimu elus ise. 19.00 on algus, tulge kõik, näete veel elusat aasa. Ja loomulikult esietendus ja siin tekib juba publikul õigustatud küsimus. Huvitav on ta ka järgmine päev veel elus, et selles veenduda. Laupäeval 11.30 eetris Aasa Pada ja nii siis kuulama kõik ja sealt üks kauba näide, mis siis laupäeval 11.30 Nõmme raadios eetris on Aasa Padas. Uskuda veel Eestisse tähendab mitte. Iga esmaspäeval jälle Soome tööle sõita.
No nii, kena kõik. Estraadi etendused käivad, vaatemänge küllaga ja eks kuulamist ka natukene. Nüüd üks asi oli veel, mille ma oleksin tahtnud siia saate lõppu kindlasti pikkida. Raimo ka rääkis juba õpetajate päevast paari sõnaga. On ikka tore küll, et see päev on olemas, aga on mul siin üks kiri. Kaks päeva jutti ma olen ju ühe kõrgkooli näidetel, siin kirjavahetuse näidetel, rääkinud ka sellest, et õpetajad tahaksid toetada, aga ei ole nagu organisatsiooni samas, kui ei ole nagu õigeid nõudmisigi paika panna või mida tahetakse, et pisuke segadus. No kõik segadused lähevad varem või hiljem üle, kui hakata neid lahendama täiesti ebademokraatlikult. Seega peab tekkima liider, kes käivitab protsessi ja kõik. Kui hakata arutama inimestega, mida me nüüd teha võiksime, mida me nõuda võiksime, siis üks tahab pehmemat praadi, teine tahab võibolla, et autokummid olgu kõik sinised. Kolmas võib tahta võibolla vabadust Baltikumi tibudele ja ei jõutagi kokkuleppele. Aga siin on nüüd jah, õpetajate teemal tegelikult kirjutanud päris omalaadse mõttekäigu mees teiselt poolt lahte. Kiri õpetajate organiseerumise teemal. Jah, olukord on tõesti imelik, austatud õpetajad. Ajal, mil isegi kuritegelikud organisatsioonid teevad omavahel koostööd, hääbub ühiskondlik intelligentsus oma tagatubadesse. Ehk peab, nüüd on konkreetne nimi, ma jätan selle ütlemata, ta silmas mingit veelgi suuremat uurimust, kui muus on ju kümneid asju, mida saaks ja tulekski koheselt esile tõsta. Kohe, kui raadiokanal pakub võimalust, no tuletan meelde, et pakkusin väljundiks välja Nõmme raadio, aga ma tean mitmeid inimesi, kes ütlevad, et Nõmme raadio vaated on nii äärmuslikud, et mina seal oma pisikesi vaateid küll avaldada ei julge. Heakene küll. Aga kirjutaja kirjutab kohe. Kui raadiokanal pakub võimalust, siis minge ja rääkige arukalt. Rääkige teist moodi kui poliitikud. Rääkige keelel ja mõtetega, mida olete õppinud ja õpetate. Sest kui teie seda ei oska, siis andke andeks. Kuid siis ei oska seda ju mitte keegi ja küsimus on ainult ajas, mil ühiskonna jahenev inimsuskeha äritikanditega kaunistatud surilinaga kaetakse. Küll on peened ütlemised ikka. Esiteks, kui õpetajate liit ei tööta, no see ta peab ilmselt silmas seda ametiühingu värki, siis saab ju uue seltsi, liidu või kokkukuuluvuse teha. Organiseerimatus on ju eelkõige madalamate vormide probleem. Jah, tööd on palju, kuid see on ju oravarata töö, eks ole? Mida rohkem teha, seda rohkem tuleb. Muutusteks tuleb võtta aega ja tahet. Teiseks, mida tänane haridussüsteem õpetab? Mida? Kas mitte läbikeedetud moosi, mis purgis olles ei hallitaks, kuid millel puudub toite väärtus ja tegelik maitse? Aineõpetust annab iga õpetaja eraldi. Terviklik elu on juba lapse jaoks fragmenteeritud. Vähe sellest. Teoreetiline õpetus ei vasta enam praktiliste nõuetele. Miski on nihkunud tasakaalust välja. Seega teine kitsas koht. Kes teeb õppeplaanid ja kas need on ikka reaalsusega seotud? No tuletan meelde, siin oli ükskord aastavahetuse paiku ju, et kuidas gümnaasiumi haridus seostada igapäeva eluga. See oli Narvas rahvusvaheline konverents kohe. Kolmandaks kirjutab kirjutaja. Keda te õpetate? Olukord, kus teinid söövad noor õpetaja eneseväärikust, pole ju normaalne või kuidas? Kas tõesti on õpetajatel ükskõik, mis kord valitseb koolis? Mis on lubatud, mis mitte, keda tervitatakse, keda kuulatakse ja kus on erinevus inimmentaliteedi ja loomsuse vahel. Kas tõesti see pole teie jaoks probleem? Siin selle koha peal ütleksin vahele, et minu allikad on korduvalt väitnud, et ka pealtnägijale on viidud hulgaliselt materjale konfliktide kohta meie haridusasutustes, nii põhikoolides kui gümnaasiumides kui mujalgi, aga kuna tegemist on nii sensitiivse teemaga, siis esialgu hoitakse seda pehme kalevi all. Neljandaks kirjutab kirjutaja. Ühiskond. Oletame, et te õpetate häid teadmisi. Oletame, et te õpetate neid teadmisi kultuursetele inimestele. Kuid miks siis ühiskond tervikuna üha rohkem kiratseb? Jah, pilk on just teie suunas, just teie. Ja teie, kes te proovite kuhugi kapi taha varjuda, teile on antud ju kõrgem koolitus, et te oskaksite ette näha. Mitte liinitöölise kombel iga aasta sama määr korrutustabelit tundvaid õpilasi, Sven Mikserliku loogikaga väljendudes, investorite jaoks ettevalmistades. Mitte neid õpilasi läbi töödelda, vaid mõjutada oma loogika ja rakenduste teadmiste abil uut ühiskonda. Kui tahaks õelutseda, tõesti ei taha. Siis saaks öelda, et iga ühiskonna isetekkelised probleemid on eelkõige tema haridustasemest sõltuvad. Kui arst annab Hippokratese vande, siis kus on õpetajate vanne selle kohta, et nad ei kahjusta õpetatavate meelsusi ja aitavad ka hädasolijaid? Pole võimalusi. Ärge rääkige nii, just teie peaksite teadma, kuidas neid võimalusi tekitada. Kuid olgu, teete kindlasti palju, teete nii nagu paljud, teete kõigest hoolimata tublit tööd. Ja kirjutatu ei ole ju otsene süüdistus iga üksiku suunas, terviku suhtes aga kindlasti. Kui otsitakse lahendusi, siis on loomulik, et pilk pöördub õpetatute poole, sest suuremad teadmised peavad ju kandma ka suuremat vastutust, mitte vastupidi. Ma arvan, et selle kirjaga on tänaseks kõik öeldud.
Kas tule suusi sooda, kas tule suusi sooda, kas tuleme aida jehi, ilma tuleme aida, ilma vaikselt õdakusse hengema, vaikselt õdakusse hengema, kuuda, kas kulleme, kuuda, kas kulleme. Jätä jälje samblase, jätä jälje samblase, silmä mõtsa hald ja see silmä mõtsa ja see haugo haige tuubaje, haugo haige tuubaje, kurja kalmu käpäle, kurja kalmu käpäle, kutso kerstu kaanele, kutso kerstu kaanele, suusi jätab jälje.
saade on salvestatud 2012. aastal.